ตันประจำวันจันทร์ที่26กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐเตือนวิกฤตร้ายแรงจะตามมาหากรัสเซียใช้นิวเคลียร์โจมตียูเครนตำรวจรัสเซียจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนชุมนุมต่อต้านแผนระดมพลสำรองอิหร่านประนามอังกฤษและนอร์เวย์หลังวิจารณ์เหตุประท้วงใหญ่ในกรุงเทหะรานและเกาหลีใต้เผยกรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่นอกชายฝั่งตะวันออกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่นักลงทุนอเมริกันเตรียมยกทีมการค้าบุกไทยปลายปีนี้ UN เตือนปัญหาอาชญากรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำโขงพุ่งสูงขึ้นและส่งท้ายวันนี้นะครับไขความลับกระดูกโบราณคาดมนุษย์อาจรู้จักผ่าตัดตั้งแต่ 31,000 ปีก่อนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเตือนรัสเซียถึงวิกฤตร้ายแรงที่จะตามมาหากรัสเซียใช้นิวเคลียร์โจมตียูเครนเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวต่อรายการ This Week ของสถานี ABC ในวันอาทิตย์นะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่รัสเซียว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการให้โจมตียูเครนด้วยอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าจะตอบโต้อย่างไรคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อเมริกันมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินส่งสัญญาณว่าอาจใช้การโจมตีด้วยนิวเคลียร์พร้อมไปกับการส่งกำลังพลสำรอง 300,000 คนเข้าไปสมทบในยูเครนทำกลางรายงานข่าวว่ารัสเซียกำลังถอยร่นในสงครามนี้นะครับเจคซิลเวนกล่าวถึงการลงประชามติที่กำลังดำเนินอยู่ใน4เขตปกครองของยูเครนด้วยนะครับโดยบอกว่ามิได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งหรือศักยภาพของทางฝั่งรัสเซียแต่อย่างใดขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนให้สัมภาษณ์กับรายการ Face the Nation ของสถานี CBS ว่าชาวยูเครนที่ปฏิเสธเข้าร่วมกับการลงประชามติครั้งนี้จะถูกทหารรัสเซียทำโทษพวกเขาอาจถูกตัดไฟฟ้าหรือไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติทหารรัสเซียใช้วิธีบังคับขู่เข็นจับกุมคุมขังกดดันให้ประชาชนออกมาลงคะแนนเสียงในประชามติปลอมๆและบอกได้ว่ารัสเซียบังคับให้ประชาชนในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองไว้จับปืนสู้กับทหารยูเครนด้วยนะครับเซเลนสกี้ยืนยันนะครับว่ายูเครนและประชาคมโลกไม่สนับสนุนการลงประชามติครั้งนี้และถือเป็นสัญญาณอันตรายจากปูตินว่าไม่ต้องการให้สงครามครั้งนี้ยุติลงเขาบอกว่าปูตินรู้ดีนะครับว่ากำลังจะแพ้ในสงครามยูเครนยึดคืนพื้นที่มาได้มากแล้วซึ่งปูตินไม่สามารถอธิบายต่อประชาชนของเขาเองได้ว่าทำไมจึงเกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นนะครับผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าหากปูตินตัดสินใจโจมตีด้วยนิวเคลียร์จริงๆปูตินจะทำให้ทั่วโลกหวาดกลัวซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการแบล็กเมย์ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ชี้ด้วยว่าประชาคมโลกต่างต้องการการคุกต่างต่อต้านการคุกคามจากรัสเซียนะครับและจำเป็นต้องกดดันต่อไปเพื่อไม่ให้ปูตินเดินหน้าในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันตำรวจรัสเซียจับกุมผู้ประท้วงเกือบ800คนที่ร่วมชุมนุมต่อต้านแผนระดมพลสำรองในหลายเมืองทั่วรัสเซียองค์กรตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน OVD Info รายงานนะครับว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุม796คนใน33เมืองทั่วรัสเซียในวันอาทิตย์ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนั้นเกิดขึ้นในกรุงมอสโกภาพที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆนะครับแสดงให้เห็นตำรวจใช้กำลังจับกุมผู้ประท้วงโดยผู้ถูกจับกุมหลายคนเป็นเยาวชนที่ถูกเรียกตัวไปเกณฑ์ทหารนะครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินมีคำสั่งเพิ่มมาตรการลงโทษต่อผู้ที่หนีการเกณฑ์ทหารรวมทั้งทหารรัสเซียที่ยอมแพ้ต่อกองทัพยูเครนด้วยหลังจากที่มีรายงานว่าผู้ชายรัสเซียจำนวนมากตัดสินใจเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับการประท้วงดังกล่าวเริ่มขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศเมื่อวันที่21กันยายนว่าจะระดมพลสำรอง 300,000 คนเพื่อส่งไปสมทบในยูเครนนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียบอกว่าผู้ที่ถูกเรียกตัวไปสมทบนั้นมีเฉพาะผู้ชายที่มีประสบการณ์การทำงานให้กับกองทัพมาแล้วเท่านั้นแต่สื่อรัสเซียรายงานว่ามีการเรียกตัวผู้ที่ไม่เคยทำงานให้กับกองทัพหรือมีอายุเกินที่กำหนดไว้คือ35ปี เข้าสู่การระดมพลครั้งนี้ด้วยขณะที่สื่อต่างชาติรายงานนะครับว่าเป้าหมายแท้จริงของรัสเซียคือการระดมพลให้ได้มากกว่า1ล้านคนนะครับซึ่งทางรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเจ้าหน้าที่ชาติตะวันตกเปิดเผยว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามในยูเครนแล้ว 70,000 ถึง 80,000 คนนะครับนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยนะครับหลังเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นิวยอร์กนะครับเกี่ยวกับรายงานข่าวที่ระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนจะไม่เดินทางไปร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ APEC ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดอนกล่าวนะครับว่ายังไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องนี้และกระบวนการต่างๆในการเทียบเชิญยังอยู่ในระหว่างการประสานงานโดยก่อนหน้านี้รายงานข่าวระบุว่าผู้นำสหรัฐได้มอบหมายให้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเข้าร่วมการประชุมเอเปคแทนนะครับและก็เช่นเดียวกับนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่บอกว่าแม้จะมีข้อเท็จจริงว่าจะมีการจัดงานที่ทำเนียบขาวในเดือนพฤศจิกายนจริงแต่ประธานาธิบดีไบเดนนั้นมองเห็นความสำคัญของการประชุมเอเปครวมทั้งไทยและสหรัฐขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการประสานงานนะครับเพื่อหาทางให้ประธานาธิบดีเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเทพมหานครการพบปะครั้งล่าสุดระหว่างรองนายกรัฐมนตรีไทยกับผู้นำสหรัฐนั้นมีขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนนะครับระหว่างการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆที่ร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่77ที่นครนิวยอร์กนั่นเองนะครับครับและรองนายกรัฐมนตรีไทยนะครับได้ใช้โอกาสในช่วงการเดินทางร่วมประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กหารือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจสหรัฐโดยมีกลุ่มนักลงทุนที่จะเตรียมรวมตัวเดินทางไปประเทศไทยเพื่อประสานความร่วมมือทางธุรกิจในช่วงปลายปีนี้นะครับคุณพิธีการตุลาชมเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครนิวยอร์กครับ Ladies and gentlemen, please rise and welcome our guest of honor, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, His Excellency Don Pramuthmanai.
นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าร่วมการหารือและรับประทานอาหารค่ำร่วมกับนักธุรกิจสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนหรือ USABC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจคู่ขนานระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่77ที่นครนิวยอร์กโดยมีกลุ่มนักธุรกิจชาวสหรัฐจากหลายภาคส่วนเดินทางเข้าร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคณะผู้แทนภาครัฐจากประเทศไทยนายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศของไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ได้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักธุรกิจทั้งในภาคการค้าการบริการการขนส่งการเชื่อมโยงดิจิทัลห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเวชภัณฑ์สุขภาพขณะที่ในการพบปะครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่สนใจลงทุนในด้านภาคพลังงานที่กำลังเป็นหนึ่งในทิศทางสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
วันนี้ที่มาส่วนใหญ่เป็นภาคพลังงานนะครับก็แต่เป็นภาคพลังงานในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชิญชวนให้ประเทศไทยรัฐบาลไทยเริ่มใช้เราเรียกว่าbuilding energy code นะครับคือการใช้ปรับปรุงโครงสร้างตึกอาคารบ้านเรือนตามกฎระเบียบของไทยเองนะครับให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศย้ำด้วยว่ามีสัญญาณที่ดีที่จะได้เห็นกลุ่มนักธุรกิจในสหรัฐเตรียมเดินทางไปเมืองไทยในช่วงปลายปีนี้เพื่อสานต่อและประสานลู่ทางความสัมพันธ์ในการลงทุนในไทยหลังภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ผ่านพ้น
ภาคเอกชนของสหรัฐมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นนะครับเป็นบวกอย่างมากที่ภูมิภาคประเทศไทยของเรา เปิดตัวแล้วนะครับหลังจากโควิดนะครับทุกคนก็มุ่งหวังนะครับตื่นเต้นกันที่จะเดินทางกลับไปประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับหลังการประชุมเอเปกนะครับทาง USABC US Chamber of Commerce จะจัดคณะใหญ่เลยนะครับกลับไปบุกประเทศไทยครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนกับเรานะครับกับสาขาพลังงานสาขาสุขภาพนะครับแล้วก็อีกหลายๆสาขานะครับมีโอกาสทางด้านการค้าการลงทุนด้านสาขาพลังงานค่อนข้างมากในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องพึ่งพาด้านพลังงานนะครับจากนอกประเทศนะครับ
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่านายดอนปรมัตถ์วินัยยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการหารือของกลุ่มประเทศให้บริการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและสุขอนามัยโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ร่วมกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนระหว่างประเทศที่บริเวณสำนักงานใหญ่อาคารสหประชาชาติโดยเน้นย้ำการหารือเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขภายใต้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ UHC ความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมการเร่งความคืบหน้าด้าน UHC ตลอดจนการระบุถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของกลุ่มเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนและความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทโดดเด่นในมาตรฐานนโยบายสุขภาพเป็นอันดับต้นๆของโลกจึงได้เป็นตัวอย่างและนำบทเรียนมาแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศในโอกาสนี้ด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครนิวยอร์กครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับการลงทุนจากนักลงทุนสหรัฐที่จะไปประเทศไทยนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์รัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยนะครับว่าด้วยการเดินทางมาประชุม UNGA หรือการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมาเสนอด้วยนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับที่อิหร่านรัฐบาลอิหร่านนะครับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษและนอร์เวย์เข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการนะครับโดยระบุว่าทั้งสองประเทศแทรกแซงกิจการของอิหร่านและมีการรายงานข่าวที่เป็นประปักษ์ต่อรัฐบาลอิหร่านสืบเนื่องจากการประท้วงที่ลุกลามในอิหร่านหลังการเสียชีวิตของสตรีผู้หนึ่งที่ถูกตำรวจจับกุมตัวนะครับสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าสื่อภาษาเปอร์เซียในอังกฤษเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นศัตรูต่อรัฐบาลอิหร่านขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของนอร์เวย์แสดงจุดยืนทาง Twitter สนับสนุนผู้ประท้วงซึ่งทางรัฐบาลอิหร่านระบุว่าเป็นการแทรกแซงกิจการของอิหร่านนะครับการประท้วงใหญ่ในอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อกว่า1สัปดาห์ก่อนสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของมาซาอามินีระหว่างที่เธอถูกตำรวจศีลธรรมของอิหร่านจับกุมตัวด้วยข้อหาสวมฮิญาบไม่เรียบร้อยนะครับสื่อของทางการอิหร่านบอกว่ามีผู้เสียชีวิต41คนจากเหตุประท้วงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวว่ามีหลักฐานว่ากองกำลังความมั่นคงอิหร่านสลายผู้ประท้วงอย่างสันติโดยใช้วิธีที่มิชอบด้วยกฎหมายเช่นใช้กระสุนนะครับหรือกระสุนลูกปลายแก๊สน้ำตาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรวมถึงใช้กระบองทุบตีผู้ชุมนุมด้วยสตรีชาวอิหร่านหลายคนตัดผมตัวเองในที่สาธารณะหรือจุดไฟเผาผ้าคลุมผมบนท้องถนนเพื่อแสดงการต่อต้านการควบคุมจำกัดเสรีภาพขณะที่ผู้ร่วมประท้วงตะโกนขับไล่เผด็จการและเรียกร้องให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายะตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีลาออกจากตำแหน่งนะครับทางด้านประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรซีกล่าวนะครับว่าได้สั่งการให้สืบสวนเหตุการณ์เสียชีวิตของอาร์เมเนียแล้วนะครับส่วนที่เกาหลีใต้นะครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้รอบใหม่ซึ่งไปตกนอกชายฝั่งทางตะวันออกขณะที่เจ้าหน้าที่ชายฝั่งของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวลอยอยู่ในอากาศไม่ถึง10นาทีก่อนที่จะตกลงในทะเลนะครับเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ1ลูกจากบริเวณแทชอนในจังหวัดพยองกันถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธลูกที่32ของเกาหลีเหนือในปีนี้นะครับมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ซึ่งมีทั้งขีปนาวุธแบบพิสัยใกล้และแบบข้ามทวีปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเทียบท่าที่เกาหลีใต้โดยมีเป้าหมายแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของสหรัฐท่ามกลางความกังวลนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบอาวุธนิวเคลียร์โดยแถลงการของกองทัพเรือสหรัฐบอกนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan และกองเรือจู่โจมได้เทียบท่าที่เมืองปูซานในวันศุกร์นะครับและจะซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือของเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มความเตรียมพร้อมทางการทหารและแสดงแสนยานุภาพของพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับและสหประชาชาติได้แสดงความกังวลนะครับถึงการเติบโตของภาคธุรกิจและคาสิโนที่ไม่ได้รับการตรวจสอบบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำโขงเปิดทางให้เกิดการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วเอเชียนะครับคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวซอมบอร์พีเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเรื่องนี้ครับ
ค่ะสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุว่าระหว่างที่จีนและประเทศไทยยกระดับคุมเข้มบริเวณพรมแดนกับเมียนมาขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติทางตะวันออกของเมียนมากำลังลำเลียงส่งยาเสพติดประเภทเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าผ่านทางลาวมากขึ้นค่ะUNODC เปิดเผยกับ VOA ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มน้ำโขงที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติและคาสิโนกลายเป็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์และการฟอกเงินที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทาง UNODC พบว่ามีคาสิโน140แห่งและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ128แห่งทั่วภูมิภาคซึ่งเจอร์มี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกล่าวกับวิวเอว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษในลุ่มน้ำโขงพบปัญหาอาชญากรรมหลายแห่งแต่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำมีสัดส่วนของปัญหาอาชญากรรมมากที่สุดและเขตเศรษฐกิจพิเศษทางตะวันตกเฉียงเหนือของลาวที่เป็นอาณาจักรคาสิโนคิงส์โรมันกรุ๊ปที่ดำเนินกิจการโดยเจ้าเหว่ยของจีนซึ่งมีระดับการลงทุนที่ดีและสามารถเคลื่อนย้ายเงินได้แม้จะเผชิญกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจก็ตามก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังสหรัฐออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับเจ้าเหว่ยและบริษัทของเขาเมื่อปี2018อย่างไรก็ตามทางวิวเอไม่สามารถติดต่อเขาได้เพื่อขอข้อมูลและความเห็นเพิ่มเติมในระหว่างการจะทำรายงานชิ้นนี้แต่ในการสัมภาษณ์ของเขาผ่านสื่อหลายสำนักเขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ว่าไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกับตัวแทนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำและรัฐบาลลาวที่ไม่แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อวิวเอติดต่อสอบถามไประหว่างที่ธุรกิจของเขากำลังเติบโตโครงการธุรกิจการพนันและเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วลาวก็ขยายใหญ่โตเช่นกันซึ่งทาง UNODC แสดงความกังวลว่าลาวที่เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกทางทะเลกำลังขยายบทบาทเรื่องการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดมากขึ้นในภูมิภาคนี้บริษัทดอกนิ้วคำกรุ๊ปในเครือ King's Roman Group กลุ่มคาสิโนของเจ้าเดินหน้าลงทุนร่วมกับรัฐบาลลาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำด้วยการสร้างท่าเรือมูลค่า50ล้านดอลลาร์เพื่อรองรับเรือขนส่งจากจีนและประเทศกลุ่มลุ่มน้ำโขงตามรายงานเมื่อปี2020ของ Radio Free Asia สื่อภายใต้ USAGM เช่นเดียวกับ VOAUNODC ตั้งข้อสังเกตว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำได้รับการพัฒนาจากผลกำไรของการฟอกเงินและว่าโครงการต่างๆของเจ้าเหว่ยในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคเปิดโอกาสให้มีการฟอกเงินมากขึ้นไปอีกและยังกังวลว่าการสร้างท่าเรือและคลังสินค้าทางตอนเหนือของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำจะเป็นแหล่งจัดเก็บและขนส่งยาเสพติดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยายเส้นทางต่อไปยังออสเตรเลียและญี่ปุ่นค่ะพลตำรวจตรีเขมรินทร์ หัดสิริผู้บังคับการกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกับ VOA ว่าการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษและคาสิโนรอบพรมแดนที่ติดกับลาวและเมียนมาจะนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าในอดีตเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำมีชื่อเสียงเรื่องการค้ายาเสพติดแต่ปัจจุบันมีมากกว่านั้นทั้งการค้ามนุษย์ขบวนการคอลเซ็นเตอร์และการพนันออนไลน์และว่าหากพบกิจกรรมผิดกฎหมายโดยเฉพาะการค้ายาเสพติดไทยจะจับตาในประเด็นดังกล่าวเป็นวาระสำคัญธุรกิจคาสิโนบริเวณพรมแดนดึงดูดเหล่านักพนันในภูมิภาคมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่การปิดพรมแดนช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้การเล่นการพนันตามคาสิโนลดลงแต่การพนันออนไลน์พุ่งสูงขึ้นแทน ทางผู้บังคับการกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยเปิดเผยกับวิวเอด้วยว่าจำนวนเว็บไซต์พนันออนไลน์พุ่งเป้ามายังนักพนันคนไทยเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตั้งแต่โควิดระบาดและทาง UNODC ระบุว่าตัวเลขเว็บไซต์การพนันในประเทศไทยที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายพุ่งสูงจากระดับ240เว็บไซต์มาเป็น558เว็บไซต์ในช่วงปี2019ถึง2021และทั้ง2หน่วยงานต่างยืนยันว่าธุรกิจคาสิโนได้เปิดทางให้ปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาคาสิโนแถบลุ่มน้ำโขงกลายเป็นประเด็นร้อนเรื่องการค้ามนุษย์จากกรณีที่พบเครือข่ายค้ามนุษย์ลวงคนหนุ่มสาวให้ทำงานในธุรกิจเกมที่ให้ค่าตอบแทนสูงแต่กลายเป็นว่าพวกเขาถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวให้ทำงานกับขบวนการต้มตุ๋นที่มุ่งเป้าหลอกลวงชาวต่างชาติแทนและกัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการดังกล่าวซึ่งระหว่างที่กัมพูชากำลังจัดการปัญหาคาสิโนในประเทศตอนนี้UNODC เห็นว่าปฏิบัติการดังกล่าวกำลังเคลื่อนย้ายไปปักหลักที่ลาวแทน UNODC ได้เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆจับตาการเพิ่มขึ้นของปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่คาสิโนและเขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาครวมทั้งเพิ่มมาตรการและกฎหมายในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะครับไปฟังข่าวกีฬากันบ้างนะครับริฮาน่าซูเปอร์สตาร์นักร้องหญิงชาวบาร์เบโดสได้รับเลือกให้แสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ Half Time Show ในการแข่งขันชิงแชมป์อเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์ประจำปี2023นะครับที่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติสหรัฐหรือ NFLประกาศในวันอาทิตย์ว่าลีฮาน่าซึ่งเคยปฏิเสธการแสดงช่วงพักครึ่งในซูเปอร์โบว์ปี2019มาแล้วได้ตอบรับแล้วนะครับที่จะแสดงในซูเปอร์โบว์2023โดยทางลีฮาน่าก็ได้โพสต์ภาพทาง Instagram เป็นมือที่กำลังจับลูกอเมริกันฟุตบอลไว้ด้วยการแข่งขันซูเปอร์โบว์2023จะมีขึ้นที่สนามสเตทฟาร์มนะครับในเมืองเกลนเดลรัฐแอริโซนาในวันที่12กุมภาพันธ์โดยจะเป็นครั้งแรกที่มี Apple Music เป็นผู้สนับสนุนการแสดงแทนบริษัทเครื่องดื่มเพปซี่ริฮันน่าคือเจ้าของยอดขายเพลงมากกว่า250เรคคอร์ดทั่วโลกนะครับถือเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงที่มียอดขายเพลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับโกจีนอัตยาธิติกุลคว้าแชมป์ LPGA ที่ Pinnacle Country Club รัฐอาคันซอในรายการ Walmart NW Arkansas Championshipได้ชิงเงินรางวัล2ล้าน3แสนดอลลาร์นะครับโดยเธอเล่นเพลย์ออฟเอาชนะแดเนียลกังจากสหรัฐหลังจากเสมอกันที่17อันเดอร์พาร์เมื่อจบ4วันถือเป็นแชมป์ LPGA รายการที่2ในปีนี้นะครับของโปรชาวไทยวัย19ปีผู้นี้และคาดว่าอันดับโลกของเธอจะขยับสู่อันดับที่4นะครับและในรายการเดียวกันนี้โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำก็ตีเข้ามาเป็นอันดับที่4อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Facebook Twitter Instagram และ YouTube นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Spotify ด้วยครับส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาชิ้นใหม่แสดงถึงหลักฐานของการผ่าตัดด้วยวิธีทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดจากการค้นพบโครงกระดูกโบราณอายุ 31,000 ปีนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาชิ้นใหม่แสดงถึงหลักฐานของการผ่าตัดแขนขาของบุคคลด้วยวิธีทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดโดยระบุว่าได้พบโครงกระดูกอายุ 31,000 ปีของคนวัยหนุ่มสาวคนหนึ่งถูกตัดขาท่อนล่างด้านซ้ายออกไปในบริเวณที่เป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการผ่าตัดดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นยังเป็นเด็กและยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปีนะคะทั้งนี้การผ่าตัดแบบโบราณแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้ใช้วิธีทางการแพทย์เร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คิดเอาไว้มากผลการศึกษาวิจัยนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature ค่ะทิมมาโลนีจากมหาวิทยาลัย Griffith University ในออสเตรเลียซึ่งเป็นหัวหน้านักวิจัยในการศึกษานี้กล่าวว่านักวิจัยได้พบศพดังกล่าวถูกฝังอยู่ในขณะที่กำลังสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งในเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าฝนที่ขึ้นชื่อในเรื่องศิลปะหินโบราณเขาอธิบายต่อไปว่าแม้ว่าโครงกระดูกส่วนใหญ่จะยังคงอยู่แต่กระดูกเท้าซ้ายและส่วนล่างของขาซ้ายขาดหายไปหลังจากที่ตรวจสอบซากศพแล้วนักวิจัยสรุปว่ากระดูกเท้าซ้ายไม่ได้หายไปจากการฝังศพ หรือสูญหายจากอุบัติเหตุแต่กระดูกถูกตัดออกไปด้วยความระมัดระวังแทนค่ะนอกจากนี้กระดูกขาที่เหลืออยู่มีบาดแผลที่ปราณีตและหายเป็นปกติแล้วไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากเด็กคนดังกล่าวถูกสิ่งมีชีวิตเช่นจระเข้กัดที่ขาและไม่มีร่องรอยของการแตกหักซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากเด็กขาขาดจากอุบัติเหตุนะคะหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคนโบราณมีความรู้ทางการแพทย์มากพอที่จะทำการผ่าตัดได้โดยไม่สูญเสียเลือดจนถึงแก่ชีวิตหรือติดเชื้อร้ายแรงอย่างไรก็ตามนักวิจัยไม่ทราบว่าคนโบราณใช้เครื่องมือชนิดใดในการผ่าตัดแขนขาหรือใช้วิธีใดในการป้องกันการติดเชื้อแต่เชื่อว่าอาจใช้เครื่องมือที่ทำจากหินที่คมในการผ่าตัดและใช้พืชบางชนิดในบริเวณนั้นในการรักษาพยาบาลค่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเด็กคนดังกล่าวได้รับการดูแลต่อไปอีกหลายปีหลังการผ่าตัดนะคะซึ่งการมีชีวิตรอดจากการที่ถูกตัดขาในดินแดนที่มีเนินเขาสูงชันและป่าทึบเช่นนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายและดูเหมือนว่าเด็กคนนี้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกประมาณ 6-9 ปีหลังจากการสูญเสียขาข้างซ้ายและในที่สุดก็เสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่อาจทราบได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะมาโลนี่กล่าวในงานแถลงข่าวว่าการผ่าตัดในอดีตนี้เป็นการแก้ไขหน้าประวัติศาสตร์ด้านความรู้และพัฒนาการทางการแพทย์ของมนุษย์ก่อนหน้าการค้นพบนี้หลักฐานเก่าแก่ที่สุดของการตัดแขนขาด้วยวิธีทางการแพทย์พบในโครงกระดูกของชาวนาฝรั่งเศสที่มีอายุ 7,000 ปีซึ่งถูกตัดท่อนแขนบริเวณข้อศอกลงมานะคะนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าวิธีการทางการแพทย์นั้นพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วเพราะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มอาศัยอยู่ในสังคมเกษตรกรรมมากขึ้นอเลเชียชรังค์นักมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Nevada ในลาสเวกัสซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่าการศึกษานี้แสดงหลักฐานเพิ่มเติมว่ามนุษย์เริ่มใช้การรักษาทางการแพทย์เร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คิดไว้มากนะคะและว่างานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกปล่อยปละให้ต้องดูแลรักษาตัวเองเสมอไปค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ